Metropoli Foraletik haratago joko dugu Iruña herrian ibiltzen gara oro har, baina gaur hegoaldera begira jarriko gara, Tafallaldera joko dugu. Xavier Alcuaz, bertako herriko alkatea daukagu gure artean, egun honetan eta ongi etorri.
Egun hon, mila esker.
Bueno, urte eta erdi karguan gutxi gora bera, ezta?
Hori da bai, urte eta erdi.
Bueno, eta Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioaren presidentea ere bazara, bertan urte bat gutxi gora bera.
Bai, urriaren 6an izan genuen urte urrena.
Aizu, eta zer da errezago gobernatzen, herriko udaletxea, udala, edo kontzejuen udal eta kontzejuen federazioa?
Bueno, ez bat ez bestea ez dira errezago gobernatzeko, pero baina lantalde onarekin ba errezago egiten da lana.
Bueno, aurrekoan despopulazioaz hitz egin zenuen, ezta? Hori izan daitekeela behar nagusietako bat, erronka nagusietako bat hemendik aurrera, ezta? Herri txikietan eta herrietan oro har.
Bai, kontuan izan behar dugu, Nafarrako 70, udalerrien 70-a mila biztanle baino gutxiago dituztela, eta portzentai altu bat, 46% uste dutela, ba, despopulazio arriskuan daudela, ez? Eta horretan, ba, federazioa, horra, biztanlei, ba, biztanlen bizitzan, eragina du despopulazio honek, eta federazioari eta ba, horretan lan egin behar dugula uste dugu.
Eta despopulazioari nola egin aurre, ezta? Sarritan erronkariko lagunekin hitz egiten dugulako, Estellerriko lagunekin, eta haiek esaten digute, ezta? Ez dagoela zerbitzurik, ez dagoela lan egiteko modurik, eta...
Ez dago formula magikorik, hori horrela da. Orduan, federazioan partetik, bai, martxan jarriko dugula hemendik gutxira parte hartze prozesu bat, toki entitateen artean, hortik, ba, txosten, ondorioen txosten bat ateratzeko, eta txosten hori Nafar gobernuari bidaliko dugu, Nafar gobernuak orain, ba, lanean ari den despopulazioaren legean, edo beste lege batzuetan kontuan izateko azkenean, toki entitatea gara, jendartearen ba hurbilen dagoen administrazioa, eta uste dugu lan hori ba federazioak egin behar duela, eta toki entitateen ahotsa ba hor izan behar dela.
Toki entitateak, federazioa aipatu dituzu, gutxi gora bera, zenbat udal eta zenbat kontzeju biltzen dituzu federazioan?
Bueno, ba, 172 udal eta kontzeju edo toki entitate daude Nafarroan, eta ia gehienak badira federazioaren parte, ez? Egia esan behar da, ba, federazioaren barne antolakuntzan, ba, hor, 25 toki entitateetako alkate edo lehendakari ba, gaudela.
Kolore orotarikoak?
Bai. Federazioaren batzorde beterazalea, ejekutiba deitzen dena, ba, anitza da, plurala da, eta horrela izan behar du. Azkenean, Nafarroa plural eta anitza, eta horren isla da baita bada, ba, federazioaren batzorde beterazalearen hori ba.
UPNek mehatxu egin zuelako, ezta? Beste federazio bat sortuko dugu. Ez dakit, bat bateko ateraldi bat izan zen, edo...
Ez dakit, bat batekoa edo ez, baina oraindik nik dakidanez, ez dute beste federazio bat sortu, eta Nafarroko Udal eta Kontzejuen federazioaren barnean jarraitzen dute. Hemen esan nahiko nuke baita, ba, pasaden urtean, babes oso babes handia jaso nuela bainik lehendakaria izateko, baita ba batzorde beterazlea sortzeko momentuan, eta eskerak eman nahiko nizkieke ba babes hori eman ziaten guztiei.
Oso ongi, aizu, bueno, erronka nagusia despopulazio alde batetik, baina beste alde batetik, Nafarroako atlasa zabalduta, ez da? Hor, mapa lokala eta horrekin lanean azkeneko hamarkada honetan, esango nuke, nola antolatu Nafarroa, Nafarroako udalak, toki entitateak, kontzejuak, horretan zer daukazue aurreratuta, edo merinalde berriak sortzea, edo...
Beno, Bueno, ba, hemen esan barra dago mapa lokalaren legea edo Nafarroko tokia administrazioaren berran antolatzeko legea 2019an aurrera atera zela eta gauza batzuk bai aurrera atera dira, baina beste batzuk ez eta horretan baita uste dugu legealdi honetan ba aurrera atera berdia ero irtera bat eman behar zela eta horretan baita federazioak ba lanean gaude eta lan egiteko prest gaude.
Baina gaur egungo antolaketa, nolabait esateko oso, ez dago oso atomizatuta, zenbat udal eta zenbat kontzeju.
Ba, horretarako egin zen 2019ko lege hori berrantolatzeko eta federazioaren ikuspegitik ba, lege hori bete behar da eta horretarako adostasun zabalak izan behar ditugu eta horretan lanean gabiltza baita.
Bai, baina xede nagusia zein izan daiteke, bueno, Xabier Alkoazek zer pentsatzen du.
Ben, nik uste dut, legea 2019an aurrera atera zela, legea parlamentuan, Nafarroko parlamentuan, adostasuna izan zuela, gero gila da, ba, indarko relazioa aldatu dela azken urte hauetan.
Lege horrek zer dio, bi hitzetan?
Lego esan behar du, ba, Nafarroko mapa lokala ba, berrantolatu behar dela gutxi gora bera.
Eta moduten?
Ateratzen dira amaika komarka eta amaika komarka horiek izan barituzte ba, kompetentzia batzuk. Orduan hori aurrera atera zen, orain ba, beste indarko relazioa dago, eta nire ustez ba, lortu behar ditugu adostasun zabalak ba, mapa lokalari irtera bat eta irtera bat emateko azken finean.
Komarkak aipatzen duzunean, gaur egungo merinaldeak izan daitezke?
Ba, dira,
gutxi gora bera?
Gutxi gora bera, bai. Osa, ez da zehatz mehatze, horren da duen merindadeak, baina bai ba, isla dutela, hori ba, azkenean herrin arteko lotura dauden bai. Komarka dira.
Tafallako komarka izan daiteke bat, Tuterakoa bestea.
Hori baita bada, definitu behar dena.
Baina hori izan daiteke logikoena, ez da, inguruan diren, Nafarroan diren, herri nagusien inguruan antolatzea, ez da?
Bueno, hori da, azkenean, adostasun zabal hori lortzeko, ba, lanean, lan egin behar dugune puntu bat, hori da, hain zuzen ere.
Haizu, eta gero ere, bakoitzak zer erabaki, eta zer erabaki hemen izatea, hori ere, bueno, aztertzen ari zaretela, beste kontu bat, transizio ekologikoaz eta energetikoaz, horretan, bueno, helburu nagusiak dituzu, zein?
Bai, orain dela gutxi Nafar gobernuarekin hitzarmen bat firmatu dugu, ba hiru helburuekin, ez? Bata da, bai kargu udaletxeetako edo toki entitateetako, bai kargu politikoei, bai kargu teknikoei formakuntza eman, ba trebetasuna hartzeko energia kontuetan, beste bada gida bat toki entitateentzako gida bat egitea. Ba, bizkat, ba, pues, argitasuna emateko energia kontu guztietan, eta hirugarren zatia edo hirugarren atala, izango litzateke, ba, gida oden formakuntza ematea toki entitateei, eta hau zergatik, ba, azkenean, trantsizio energetikoa gai garrantzitsu bat da gizartearentzat, toki entitateentzat baita, eta ikusten genuen ba, toki entitate askotan bai kargu politiko, bai kargu teknikoetan, ba, gian, ba, beldur puntu bat ez egoela energia gaiei buruz hitz egiteko orduan, eta horregatik ba, federazioak hori lan hori egingo du urrengo aste eta hilabeteetan.
Bai, haizu, eta zuen erronka nagusien artean ere, herrien bizi berritzea, ez da? Aipatu dugu despopulazioa eta fenomeno horri aurre egitea, baina gaur egun oraindik bueno, gutxi gora bera, nahiko modu osasuntzu batean dauden herriak horiek bizi berritzea.
Azkenean, pertsonak nahi duguna da, gure herrietan lan eta bizi ez da, eta hori baita, ba, federazioaren erronka bat da, nola ez.
Oso ongi, haizu, bestelako kontuak errolda, agiriak, egoera zaurgarrian dauden pertsonak erroldatzeko erreztasunak, horren aldeko apustu egiten duzuela.
Bai, hemen orain dela hilabete batzuk hasi zen lanketaren emaitza gutxi barru espero dute aurrera ateratzea, ba udaletxe askotako pertsonak lan egin dute protokolo honetan, eta uste dugu ba azkenean protokolo hau eginda udalerrietan ba orain arte ba zeuden zalantzak eta utxunei erantzuteko tresna bat uste genuen ba egon behar zela, eta hori da egin de lanketa.
Oso ongi aizu, bereziki Iruñarekin aritu zarete, Iruñeko udalarekin?
Logikoa denez, Iruñeko udaleko episua oso handia izan da, ba, populazioaren da gionez, ba, Nafarroko herri handiena delako, baina baita beste herri batzuetako pertsonak lan egin dute, ahibez, Tafaia, Tutera, Huesibar, Aranguren, ustut baita Lizarra, eta bar.
Bueno, Eliza ipatu beharko dugu, Elizak bere izenean jarritako ondarearen artxiboa ere osatzen ari zarete, Nafarroko gobernuarekin elkarlanean, zer dukazu esateko?
Ba, azkenean, ba, uste dugu, zehazen, barnean, honi irtein bidatean behar zaiola, eta Nafar gobernuarekin egin beharreko hitzarmena espero dute gutxi barru lotzea, eta lanean hastea.
Eta Elizak zer dio?
Eliza, ezarekin ez dugu hitz egin honi buruz.
Baina, bueno, tarteka beraien iritzia plazaratzen dute, ez da?
Ba, bueno, uste dugu azkenean, immatrikulatutako ondare publikoaren lurraldeak, ondare publikora bultatu behar direla, eta horretarako egingo da lan hau.
Oso ongi, haizu, ez duzue lortu 0-3 urte arteko aur eskolentzako finantzaketa eredurik akordatzea. Hori ere desadostasunen artean.
Bai, azkenean departamentorekin ez ginen adostasun puntu batera heldu, eta urrengo ikasturtera begira, osea ikasturte honetara begira, ni uste dute helduko garela adostasun mail batera, edo behintzat saiatuko gara.
Bueno, federazioan lanean eta Tafallan ere lanean. Tafallako udala, zer nabarmenduko zenuke gaur egungo arazo nagusiak zein dira?
Bueno, uste dute arazoak bai Tafallan eta bai beste herri batzuetan arazo berdinak ditugula edo oso antzekoak, ez? Baina nik esan behar dut, ni Federazioko lehendakaria naiz, Tafallako alkatea baita, eta lantalde, eta gauzut lehen esan duela baita, lantalde ona dut atzean, bai Tafallan, bai Federazioan, eta horri esker egon naiteke bielekuetan, ez? Eta uste dut baita hori baita eskertzekoa dela, ez? Atzean dauden lagun guztiei, eskertu nahi nieke egiten duten lana baita.
Oso ongi, Xabier Alkuaz, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko presidentea, urte bat karguan, eta horren kontura gaur gurean, eta Tafallako alkate duela urte eta erditik ona. Nahi duzun arte, ongi izan.
Eskerrik asko zuei.